Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 15 лістапада. Нашыя тэмы. Памежны пераход Брузгі аказаўся ў дыме праз вогнішчы мігрантаў. Расія магла б стаць пасярэдніцай у вырашэнні міграцыйнага крызісу. Еўрасаюз вырашыў пашырыць санкцыі супраць беларускага рэжыму. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мігранты пачалі ўладкоўвацца на тэрыторыі памежнага пераходу Брузгі-Кузніца. Яны разбіваюць палаткі, раскладаюць спальнікі проста на дарозе і разводзяць тут вогнішчы. Паводле ацэнак польскай памежнай службы, на пункце пропуску Брузгі цяпер знаходзіцца больш за 3,5 тысячы ўцекачоў. У Дзяржпамежкамітэце Беларусі заяўляюць, што гаворка ідзе пра 2 тысячы мігрантаў. У дзень 15 лістапада вялізная калона мігрантаў рушыла ў бок памежнага пераходу Брузгі-Кузніца на беларуска-польскай мяжы. Калону суправаджалі беларускія сілавікі. Наперадзе ішлі жанчыны з дзецьмі. Мігранты пераадолелі першы кардон агароджы, але перад другім спыніліся. Частка села на зямлю. Польскія памежнікі падагналі да кардону вадамёт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія прапануе свае паслугі ў якасці пасярэдніка для развязвання міграцыйнага крызісу на мяжы Беларусі. У данным выпадку выключна ў якасці перамоўнага пасярэдніка, што збольшага і мае месца, перадае ТАСС са словы Дмітрыя Пяскова, прэс-сакратара Пуціна. Прадстаўнік Крамля нагадаў, што Пуцін размаўляў на гэтую тэму з выканаючай абавязкі канцлера Германіі Ангелы Меркель і Аляксандрам Лукашэнкам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрасаюз вырашыў пашырыць санкцыі супраць беларускіх уладаў, перадае Deutsche Welle. У якасці адказу на гібрыдныя атакі і інструменталізацыю мігрантаў кіраўнікі МЗС краін ЕС дададуць у санкцыйны спіс асобаў, датычных да арганізацыі міграцыйнага крызісу. У блэк-ліст трапяць юрыдычныя і фізічныя асобы, якія садзейнічаюць арганізаваным і падтрыманым рэжымам Лукашэнкі нелегальным перасячэннем мяжы ЕС. Спіс тых, хто трапіць пад новыя санкцыі, з'явіцца пазней.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску затрымалі стваральніка і кіраўніка крамы «Сымбальбай» Паўла Белавуса, паведамляе тэлеграм-канал крамы. У панядзелак у 11:00 Белавуса выклікалі ў міліцыю. Пасля гэтага ён не вярнуўся дадому. Зараз Павел на Крэсціна. Мінулым летам кампанія «Сымбальбай» пад ціскам уладаў была вымушаная зачыніць краму, дзе прадаваліся вопратка і сувеніры з нацыянальнай сімволікай. Закрыццё крамы атрымалася скандальна гучным. На жаргу пакупнікоў прыехалі амапаўцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палізняволенага Уладзіслава Марціновіча асудзілі на 4 гады калоніі за адміністраванне белых халатаў, паведамляюць праваабаронцы. Справу 21-гадовага студэнта БДМУ Уладзіслава Марціновіча вялі ў мінскім гарадскім судзе. Справу разглядала суддзя Алена Ананіч, дзяржабвінавачванне падтрымліваў Аляксандр Раманович.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.